«Мі дієс» – програма про ноти і тишу між ними.
Доброго вечора, шановні слухачі. Перед мікрофоном музикознавець Любов Морозова, і це означає, що прийшов час розмови про класику. І не лише про музичні інтерпретації та композицію, не тільки про технічний бік справи, але й про любов до класики, про пристрасть та одержимість нею. От для багатьох моїх знайомих меломанів точкою входу у класику стояв, як це не дивно, американський мінімалізм. Це напрямок, який з'явився у 60-ті роки і панує до сьогодні. От як, наприклад, він може звучати. Композиція Террі Райлі «Інце» 1964 року. І її загалом можна вважати першим мінімалістичним твором. Террі Райлі цікавився індійським співом, музикою до німого кіно, імпровізаціями на фізгармонії з підключеним до неї пилососом, джазовим саксофоном та математично вивіреним європейським авангардом. Усі ці впливи змішалися в один коктейль, який і отримав назву «Інце». Тобто фактично у тональності до. Бо у латинській традиції нотних назв, яка вживана по всьому світі, наша нота до підписується літерою С. Я думаю, що американський мінімалізм – це гарна тема для старту нашої нової програми «Мі дієс» на громадському радіо. Програми про звуки та тишу між ними. Сьогодні ми говоримо про баланс звуків і тиші, бо американські мінімалісти вміють цінувати і перше, і друге. Наша гостя студії – Саша Андрусик, керівничка музичної агенції «Ухо» і людина, яка не тільки багато всього знає про сучасну класику, але й робить все можливе, щоб її слухали і інші українці. Саша, давай почнемо одразу з термінології. Чим є американський або, як його ще називають, репетитивний мінімалізм?
Мінімалісти – це люди, які фактично будуються або відштовхуються від повторення. Від того, що ми можемо працювати з простими формами, але від малюнку цих форм, від того, із яким запізненням різні форми там починаються, та як вони накладаються один на одного, що може з того вийти. Це формальний бік справи. Неформальний бік справи – від чого вони відштовхуються? По-перше, це, очевидно, наркотики. І ми мусимо тут про це сказати, попри те, що це ефір громадського радіо. Це всілякі експерименти із ігри там, із свідомістю і так далі. І це те, чим ці люди великою мірою надихалися, скажімо так. Ще одне дуже важливе джерело – це world music, тобто це якісь впливи етнічні, це якісь мотиви, та, от якраз цієї вічної повторюваності, якогось трансових якихось станів і так далі, вони фактично всі звідти. Європейські більш академічні кола, вони цю музику не сприймають, її досить рідко взагалі можна чути на таких фестивалях значних і так далі. І це, можливо, навіть правильно, бо, по суті, це інша традиція. Тобто вони майже в якомусь сенсі не перетинаються. І тут, наприклад, досить також цікава штука, що першими записи цієї музики видавали лейбли, які займалися передусім якраз джазом і імпровізаційною музикою. Тобто які працювали з іншим напрямком взагалі.
Повертаючись до композиції, яка звучала на початку, це твір Террі Райлі «Інце» 1964 року. І його загалом можна вважати першим мінімалістичним твором. Террі Райлі цікавився індійським співом, музикою до німого кіно, імпровізаціями на фізгармонії з підключеним до неї пилососом, джазовим саксофоном та математично вивіреним європейським авангардом. І всі ці впливи змішалися в один коктейль, який отримав назву «Інце». Тобто, фактично, це означає у тональності «до», бо «це» у латинській традиції нотних назв, і це наша нота «до». Я би хотіла, щоб ми зараз її переслухали. Причому у тому варіанті виконання, яке було зроблене вже до 25-річчя цієї композиції. Тобто це 1990 рік, і це ювілейний концерт, в якому брав участь сам композитор Террі Райлі. Гіпнотична історія мені насправді нагадує Щедрика, тобто та штука, яка була характерна для наших пращурів, коли багато разів повторюється певна мелодія, і вона вводить людину в трансовий стан. Наскільки я знаю, наші фольклористи навіть намагалися таке відтворити, коли Щедрик виконується там протягом 4 годин, і на 4-й годині ти відчуваєш себе мокрим від того, що ти дійсно вже трошки не тут. Тобто від мінімалізму так можна стати трошки не тут? Як тобі здається?
Ну, от явно Райлі надихався українськими традиціями, бо він взагалі був одна з перших речей, з якими він став відомим, це були такі довжелезні ночі музики, коли він запрошував людей, і там, наприклад, 10 годин поспіль грав щось, і це були там або якісь цілковито імпровізаційні фрагменти, або там якісь інші. Ну, але загалом тут, ну, треба сказати, що, власне, цей пульс до придумав не Райлі, а його товариш, так, і ще один дуже значний мінімаліст Стів Райх.
Наскільки я знаю, Террі Райлі на початку це дуже не сподобалося, йому не хотілося мати цей пульс, але без нього неможливо було згрупувати все разом.
Далі принципова різниця цього твору від інших творів полягає в тому, що їх і цей твір можуть виконувати безліч аматори. Музикантів і аматори. Тобто цей твір, його можуть виконати там 5 людей, або 25, або 80, як це колись було, наприклад, на нашому українському концерті.
І можна виконувати, наскільки я знаю, на будь-яких інструментах.
Так.
Тобто, в принципі, якщо ми хочемо десь високо в горах це виконати на народних українських інструментах...
Будь ласка, у нас є така можливість.
Райлі, здається, якраз і виріс високо в горах.
Так, ну він такий взагалі дуже цікавий персонаж, людина, і мені здається, що він взагалі такий чарівник, і значно більше чарівник, ніж композитор. Тобто людина, яка яким чаклуванням якогось типу займається, і в цьому плані абсолютно не академічним чаклуванням. От, тобто він справді, йому йдеться про якісь стани, форми, лікування, навіть якщо хочете, от щось таке.
Я думаю, Ламонт і Янг, напевно, також був подібним хіппі. І його твір «The Well-Tuned Piano» – це певного роду відповідь добре темперованому клавіру Баха. Наскільки ми знаємо історію створення добре темперованого клавіру Баха, це була така ода музичному інструменту, який нарешті був дуже чітко влаштований за музичним строєм. Тобто, коли все на ньому звучало нарешті добре. І це той темперований стрій, яким ми користуємося і сьогодні. Тобто, нота до, нота ля, нота соль, на якій висоті вони знаходяться, це, власне, все було зафіксовано Бахом завдяки добре темперованому клавіру. Ламонт і Янг робить щось абсолютно інше. Його добре темперований рояль – це рояль, який настроєний таким чином, наче це гамелан, наче це індійський оркестр, наче це якесь східне звучання. Менше за все він схожий при цьому на рояль європейської традиції. Як ти думаєш, що це був за музичний жест?
Ну, от якраз це був жест в сторону від європейської традиції, так, в бік іншої музики. Але, ну, і, до речі, крім того, що він був, це рояль, який справді настроєний в цілком інакший спосіб, це іще й принципово інший рояль, бо в нього є 8, здається, повних октав, якщо я не помиляюся, і там досить специфічний інструмент. В ньому було на 9 нот більше, ніж це є зазвичай у великому концертному роялі.
Угу.
Тобто це справді рідкісний.
Тобто це не 88 клавіш,
як 90...
зазвичай?
8 або 96.
А 96 отак. Клавіш. Тобто так. Він ширший за звичайний інструмент.
В ньому є ще додаткові басові ноти.
І я думаю, ми можемо послухати запис Ламонта Янга та фрагменту його композиції «The Well-Tuned Piano». Сама композиція досить довга, він писав її близько 20 років, і це 5-годинна або 6-годинна навіть композиція, яку, здається, він виконував весь час сам і на пам'ять, правильно?
Так, так. І на своєму роялі.
Повертаючись до питання про аматорів, мені здається, що Clapping Music Стіва Райха – це якраз твір, який можуть і мають виконувати всі. Тобто це такий посібник по тому, що можна робити з ритмом, наскільки він може бути складним, і при цьому наскільки він може бути простим в нотах або під час вивчення.
Так, це абсолютно точно так. І водночас, я думаю, от мені подобається, що ти саме цей твір вибрала сьогодні, той, який ми зараз будемо слухати, наскільки я розумію. Мені він страшно подобається тим, що він прекрасно ілюструє основний цей прийом Райха. І це робота з tape loop або з часовою цією петлею, яку він робить. Тобто це зациклювання якогось фрагменту музичного і далі відтворення такого самого фрагменту вже іншою людиною, іншим музикантом із якоюсь затримкою. Фактично це такий суф фази або кількох фаз. І от це те, що він в якийсь момент відкрив всередині 60-х. І що дало абсолютно фантастичні наслідки насправді для популярної музики, тому що, напевно, з усіх взагалі композиторів, які хоча б якісь мають дотичність якусь, в принципі, до академічної музики, Райх мав найбільший вплив саме на популярну музику. Тобто зараз якісь речі, які він робив, семпли, всі його експерименти з магнітною плівкою і так далі, вони настільки стали взагалі поширеними, так, що ми чуємо їх там у кожній третій композиції, яка, в принципі, наприклад, в США створюється ким завгодно.
Чи можна сказати, що він дідусь хіп-хопу, скажімо?
Ну, от принаймні один з них. Тобто він з цієї родини. Він, можливо, не був головним дідусем, але він явно там в якийсь спосіб на них вплинув. І це також дуже цікавий технічний момент, бо це людина, яка в момент, коли найбільш сучасною технологією була плівка, винайшов такий спосіб роботи із плівкою, який був принципово попереду всього, що робилося там поряд із ним. І далі він от цей прийом використовував наступні 30 років. Аж поки там не з'явилися якісь інші люди і інші засоби.
Ну, отже, якщо ви хочете знати, звідки бере свій початок нова музика сучасна, те, що ви чуєте у хіт-парадах, то Clapping Music, Стів Райх і самий початок мінімалізму. Третій Райх – це дуже просто. З іншого боку, Мередіт Монк – це, мені здається, дуже складно. Ще одна жінка, яку інколи називають також композитором-мінімалістом, але інколи кажуть, що це дуже складно, бо це людина, яка має надзвичайний діапазон голосу, 3-4 октави, яка є, взагалі, мені здається, засновницею сучасного вокального театру, яка робить голосом надзвичайні речі. Як вона потрапила сюди, сьогодні, в нашу передачу?
Бо при цьому вона так само користується прийомами, про які ми вже говорили. Тобто це от справді така на виконавському уровні рівні це супертехніка, так? Це справді суперздатність. І це проблема взагалі цієї композиторки. Її твори, крім неї, довгий час ніхто не міг виконувати.
Чому?
Або могли, наприклад, так, але були, бо вони, бо в них було так багато, по-перше, вказівок, наприклад, які стосувалися, власне, перформансу. Бо це людина,
тобто,
яка,
як ходити,
як рухати руками, як рухатись взагалі, наприклад, коли ти сидиш, там, та, якісь інші такі речі, досить конкретні.
І це є частиною партитури, правильно я розумію?
Це могло би бути частиною партитури, якби партитура існувала, але довгий час у Монк не існувала партитури. І це було так само проблемою, бо була її група, тобто був цей склад, з яким вона постійно працювала. Вона давала їм, очевидно, якісь там теми музичні, які вони розвивали там і так далі, але багато з цих речей вони не занотовувалися, вони не нотувалися.
Це дуже, до речі, схоже на фольклорну традицію або навіть на церковну традицію.
А вона з великою мірою з фольклорної традиції саме. Тобто це, от коли ми говоримо про Монк, по-перше, що ми знаємо завжди? Тобто це вокальні твори, більшість з них. Б, це речі, які справді стосуються фольклору, але американського фольклору. Там зв'язок з кантрі, він зовсім не такий очевидний, будемо, скажімо, прямо. Але, ну, тим не менше, це така от традиція, яка в цьому співі ґрунтується. От. І далі це всі ці дивні, так звані розширені техніки виконання. Тобто це речі, які передбачають, що ви можете там, я не знаю, свистіти, шрудити, якісь інші робити речі та звуки.
Все, що можна робити
все, що
голосом,
можна. Так,
правда?
В принципі, якісь речі, які от зовсім нетипові для звичайного класичного співу. І далі все, у всього цього є якась хореографічна рамка. Завжди, бо вона є і перформеркою, і вона починала взагалі як танцівниця, до речі. Це був один з напрямків, і такий дуже серйозний був її діяльності. От. І, ну, і далі це такі от перформативні жести. Так? Тобто це в якомусь сенсі вона значно більше, наприклад, пов'язана з Кейджем через перформанс.
Тобто з Джоном Кейджем, з композитором, про якого ми говоримо, як, скажімо, підґрунтя для виникнення мінімалізму, і композитора, який взагалі поставив питання про те, що є тиша, і чи не є тиша не менш важливою, ніж є музика.
Так. Але тоді, як він працював от з такими випадковими, часто ситуативними штуками, у Монк інша історія, тобто це добре побудовані програми і речі, вони цілком інтенційні, продумані, але вони перформативні, тим не менше. І, ну, і цим вона, власне, цікава, тобто поєднанням всього цього. Вона, напевно, одна з перших взагалі от медіа-артисток, тобто людей, це от художників, так, як ми це зараз говоримо, які користуються різними можливими якимись виразами, не тільки музичними, а й іншими. Там це може бути відео, арт, перформанс там і так далі, рух.
До речі, її опера «Атлас» мені за своєю побудовою дуже нагадує церковну літургію.
А там, здається, навіть і сюжет схожий, бо це є історія про жінку, яка подорожує, чия свідомість подорожує в космосі відкрито, там десь між планетами, і яка проживає якісь там от різні стадії внутрішнього розвитку і звільняється в результаті до чогось там зовсім вже світлого і доброго.
Я пропоную зараз послухати фрагмент якраз цієї опери. Це композиція, яка називається «Travel Dream Song», тобто подорожня пісня мрії або пісня сну, і спробувати так само потрапити в цей космос разом із нею.
Thank you.
Так, от я зараз подумала, що мені дуже цікаво, як далі історія цієї музики буде рухатися, так? Тому що Мередіт зараз досить багато років, можливо, десь там за 70 навіть. І цікаво, чи буде її музика виконуватися після того, як її не буде.
Да, бо Мередіт Монк – це частина цієї музики, і багато речей так само продовжують жити в усній традиції. А якщо зникне ця усна традиція,
джерело
то
усній традиції, то що далі? Навіть що далі? Те, що там є театр, і є там якась трупа, яка з нею працює і так далі, от нема впевненості. Мені здається, що можливо, ми будемо просто слухати це в записах.
Є така штука, знову ж таки, у фольклористів, коли приїздиш до старих бабусь і кажеш, а заспівай мені Щедрівку. А бабуся каже, не можна, літо зараз. Бо Щедрівка, вона не може звучати в інший час, вона не може звучати не в тому приміщенні, таке інше. Я думаю, тут та сама історія. Тобто ми беремо, виймаємо щось із традиції, слухаємо. Воно окремо, звісно, теж класно, але не дає нам усіх відтінків почуттів. Мені здається, що найбільш комерційним якраз серед усіх цих мінімалістів є Девід Ланг. Тому що у нього немає таких позначок у партитурах, тому що його можна виконувати досить вільно. І тому, що у нього, скажімо чесно, більш популярна музика.
Але при чому, і це дуже цікаво, бо він водночас і найбільш претензійний. Я не знаю, принаймні так мені здається. Тобто, як людина просто, так? Тобто, у той час, як тут ці всі перші мінімалісти, це такі вільні люди нового вільного світу, де немає каст і класів і так далі. От. А тут ми вже говоримо про таку людину, яка претендує бути от інтелектуальним композитором із бібліотекою, із там келихом вина в руці. І так далі. Тобто щось такого ж типу. І який, до речі, от на якомусь там на рівні концепції дуже пропрацьовує насправді кожний свій твір. Там завжди є таке досить серйозне, текстуальне якесь підґрунтя, якісь там всілякі алюзії і взагалі. Тобто це така дуже контекстна музика. Але водночас, і тут я абсолютно погоджуюся з Любою, вона є супер зрозумілою. Тобто, якщо ви хочете когось навернути швидко на шлях цієї музики, просто поставте йому Ланга, і це має спрацювати.
Я навіть скажу, яку композицію. Треба поставити композицію «Sweet Air», тобто «Солодке повітря» з альбому «Child» Девіда Ланга. І це композиція, яка, мені здається, дуже пасує до зими. Thank you. оця репетитивність, тобто повторюваність, яку ми чуємо у Ланга та інших американських мінімалістів, вона дуже тісно пов'язана якраз з психоделічними практиками американськими середини 60-х років, коли композитори цікавилися тим, що відбувається в психології, у філософії, коли було багато, власне, експериментів з того, що відбувається з людиною, коли вона чує багато повторів. І я думаю, що це дуже тісно було пов'язано якраз з можливістю простого запису. Тобто, коли з'явилася плівка, а не запис на платівки, тоді можна було експериментувати самому. Здається, якраз мова про початок мінімалізму, вона і пов'язана з записом на плівку.
Так, я думаю, що так. І я навіть зараз вчергове згадала, що насправді ми говоримо про початки електронної музики так само. Тому що всі ці речі, так звані семпли, так, тобто коли в тебе є можливість записати якийсь короткий фрагмент і далі щось з ним робити, або записати собі кілька таких фрагментів і далі вільний спосіб їх міксувати, все це далі фактично і переростає в електронну музику.
Також це робота з часом, бо коли ми слухаємо ці мінімалістичні композиції, ми відчуваємо різний хід часу. Вони можуть для нас його зупиняти, вони можуть взагалі в нас кудись переносити, де ми не відчуваємо від цього руху, або навпаки нагадувати нам про час постійно, як це відбувається у композиціях Стіва Райха, наприклад. Про Стіва Райха навіть є такий вираз, що спочатку був ритм. Тобто Райх – це завжди оце от биття і завжди повторення і ритмічне повторення в першу чергу.
Але я думаю, що от всі ці речі, вони великою мірою із традиційної музики. Тобто з цього, от, власне, з цих трансових станів, із якихось таких кодів, по суті, архаїчних насправді. І от і до речі, от ще раз повертаючись до Монг, вона ж дуже часто користувалася тим, що ми називаємо довербальною музикою, тобто музикою до слова. Коли у музичному тексті слова в принципі нема.
Є зойк, або вони є неважливими.
Так, є зойк, є літери, є якісь інші речі. Тобто, наприклад, це може бути там вокальний ансамбль, який нібито розмовляє між собою. І ми лише інтонаційно можемо слідкувати за цією розмовою, бо слів нема.
Це, до речі, те, як складаються посібники з історії музики. Коли ми говоримо про первісну музику, ми ж не можемо це дослідити, бо таких артефактів немає, є лише музичні інструменти. Але можна поїхати кудись, побачити, скажімо, плем'я Тумба-Юмба, яке зберіглося, і послухати, а що вони там роблять. І от зазвичай перше музикування, яке з'являється, воно таке некоординоване, воно дуже широке, тобто люди можуть співати на кілька октав, так як у Мередіт Монк, а потім поступово воно приходить до того, що звужується до кількох нот і починаються ці повтори. Тобто, говорячи про мінімалізм, ми фактично говоримо про повернення до цих правитоків, до неконтрольованого виконавства в дуже широкому діапазоні та до дуже такого структурованого, коли людина намагається сконцентруватися, зібрати всю свою волю для того, щоб не з'їхати з двох-трьох нот.
Так, і водночас це спосіб себе обмежити, так? Тобто це спосіб грати за правилами іншими, ніж завжди це робила класична музика там впродовж кількох століть. Але водночас це от такий легкий спосіб поставити собі якісь обмеження і в цих нових рамках щось спробувати зробити.
Якщо порівнювати мінімалізм з класичною музикою, для мене на перший план тут виходить питання ієрархії, бо класична і класико-романтична традиція – це завжди ієрархія, і зрозуміло чому, бо є там, скажімо, король, є розуміння цієї вертикалі, вертикалі, і немає рівності між людьми, тому немає, власне, рівності і в музиці. Є головний тон, а є побічні. Так будується мажоро-мінорна система, на якій заснована вся класика. Коли ми говоримо про Америку 60-х, про гіппі і про всю цю історію з мінімалізмом, ми говоримо про те, що ієрархія зникає. І, власне, якщо немає ієрархії в суспільстві або є бажання уникнути цієї ієрархії, то так само і в музиці треба знайти той код, завдяки якому можна буде працювати, не маючи цієї ієрархії. І, власне, мені здається, що репетитивний мінімалізм за рахунок того, що багато разів щось повторюється, він прибирає оці от зв'язки, до яких так звик наш слух. Зв'язки, коли є головні, а є побічні. Зв'язки, коли...
Тобто, коли ви слухаєте мінімалізм, ви ще й прекрасний лібертаріанський демократ. Це ваш легкий шлях до сестринства і братерства музичний.
Така ще одна сага про сестринство і братерство, як мені здається, це твір Девіда Ланга «The Little Match Girl Passion». Ти трохи більше про нього знаєш, адже так само ви вже виконували у Києві його. Розкажи трошки про цей твір.
Так, ну, власне, по-перше, ну, почнемо з перекладу назви. Це історія про дівчинку з сірниками. І це та сама, от, власне, казка Андерсона, яку ми всі знаємо тут добре. І яка для нас, напевно, є взагалі однією з найбільш важливих казок, здається, так. Про те, як дівчинка на вулиці замерзає в холод, гине, і ніхто не звертає на неї уваги. Тобто це така одна з, можливо, найбільш трагічних казок Андерсона. Ланг використав цю історію для того, щоб написати твір, який за структурою він трохи схожий на «Страсті за Матвієм Баха». І це, по суті, така от...
Меса.
Так, це класична меса для страсного тижня, фактично. Причому він робить тут, ну, очевидно, що такий некласичний, нерелігійний, так, апокріфічний якийсь хід. І це фактично цією фігурою Христа в цьому циклі стає, власне, дівчинка. Тобто вона є головним героєм циклу. І страсті ці ми переживаємо разом із нею. Ми цей твір виконували колись в рамках циклу «Архітектура голосу». І це був такий цикл, в якому ми намагалися римувати місце, де відбувається концерт. І, власне, той музичний матеріал, який в цьому місці звучить. І ми там, у нас були якісь дивні різні варіанти, тобто це могла бути, наприклад, там, це могла бути якась хорова річ із присвятою морю, яка виконувалася в басейні, наприклад. А от у випадку Ланга ми шукали церкву, бо було зрозуміло, що це така музика сакральна, направду, навіть якщо вона так не позиціонується. І її виконували в Кирилівській церкві. І, напевно, це от з тих там величезної кількості, насправді, концертів, яку ми встигли зробити, це, напевно, один з таких найбільш
знакових. Про нього так, досі так, згадують, так. Бо, власне, і саме приміщення,
так, ну, тому,
і
тому що просто церква
попадання
сильно підсилила взагалі враження від цієї музики, і справді воно в такий спосіб спрацювало. Тобто це таке, такий був катарсичний якийсь досвід.
Угу.
От. І ми, здається, зараз можемо послухати трохи так само з нього фрагмент.
Це фрагмент, який називається «I lie», тобто «Я брешу».
Oh.
перші мінімалістичні експерименти не були легкими для слухача. Але нам дуже би хотілося, щоб сьогоднішня програма була дуже легкою для вас. Принаймні, ми, Люба Морозова та Олександра Друсик, мені здається, багато для цього зробили.
Я люблю цю музику, тому що як людина, яка складає постійно програми концертів, фестивалів і так далі, пов'язаних саме із сучасною музикою, я в цих програмах дуже рідко знаходжу речі, які були би радісними. Тобто ми в основному ми говоримо про якісь такі глибокі, але найчастіше сумні і, можливо, навіть неприємні переживання. Тобто ви на концерті класичної музики можете відчувати тугу, страх.
І зрозуміло, чому це є, тому що ця історія – це післявоєнна історія, історія про травму після Другої світової війни, і історія, яка нам зараз, на жаль, є дуже співзвучною, ми розуміємо, що це таке, а можливо, тому ми краще розуміємо цю музику.
А от у випадку американських мінімалістів ви дуже часто маєте просто от таку нерафіновану радість. Можливо, це мій особистий сентимент, напевно, саме з цим і пов'язаний. Бо коли я слухаю Райлі або Монк, або когось іще із них, я відчуваю, що я принаймні одним вухом у Каліфорнії. І там сонячно, прекрасно і все квітне. І це мені здається, що надзвичайно приємно хоча б інколи такі образи так через вуха пропускати.
Але на завершення програми ми переносимо вам трошки південніше. Це буде Шанхайський кінооркестр, який буде грати твір Террі Райлі. Тут ми повертаємося до початку нашої програми. І твір, який називається «Цен оф Вотер». Я дуже сподіваюся, що цей твір принесе вам не тільки задоволення, але й справжню радість, як більшість мінімалістичної музики. А ми дуже раді були подарувати вам сьогодні цей ефір, цю музику, яка дійсно є радісною, веселою. І разом з вами нею насолоджувалися музичний критик Люба Морозова та керівничка музичної агенції «Ухо» Саша Андрусик. Саша, дуже тобі дякую. До побачення.